Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7 bugun 16 noyabr yakshanba ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar. Odam savdosida ayblanib qariyb 11 yilga qamalgan o'zbekistonlik faol Faxriddin Tillayev hibsda qiynoqqa tutilganini da'vo qilinmoqda.
7 oy podvalda yotdim dedi. Quyoshni ko'rganim yo'q dedi. Keyin meni urar edi dedi. Ustimdan sovuq suv sepishdi dedi. Aprel oyi qanday sovuq bo'ladi?
Norvegiya matbuoti Yevropaning yana bir yirik shirkati Telenor O'zbekiston mobil bozoriga kirish uchun 25 million dollar pora berganini iddao qilmoqda. Islomiy davlat jangarlari yana bir amerikalik Rahmon Kassingning boshi olingan aks etgan videoni tarqatdi. Qashqadaryodan bog'langan sartarosh Baxtiyorjon hamisha chiroq o'chiqligidan arz qilingan chiroqchida chiroq hamisha bor deb xabar qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida Islomiy davlat safida nega o'zbek jangarlari ko'p degan savolga javob izlanadi.
Uchinchi yo'li bu qurolli mujozalar. Samarasi tezroq bo'lishi mumkin deb ko'rishadi. Rejimdan rozi bo'lmaganlar global jihodga qo'shilishyapti.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Telenor ham Karimovlar oilasiga pora bergani iddao qilinmoqda. Norvegiya matbuotida mamlakatdagi yirik telekommunikatsiya shirkati sanalgan Telenor ham O'zbekiston bozoriga kirish uchun pora berganiga oid xabarlar e'lon qilindi. Norvegiyada chiqadigan Class Campen nashri Vimpelkom Ltd shirkatining hissadori bo'lgan Telenor O'zbekistonda faoliyat qilishga ruxsat beruvchi litsenziyani qo'lga kiritish uchun 25 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga ishora qiluvchi hujjatlarni chop etdi. Class Campen qo'lga kiritgan hujjatlardan ayon bo'lishicha, Norvegiyaning Telenor shirkati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan shaxslarga tegishli Tekiland shirkati hisobiga pul o'tkazgan. Class Campen nashriga ko'ra, Vimpelkom Ltd 2007 yilda pulni Tekiland hisobiga o'tkazgan. Shved prokurorlari iddaosicha bu pullar Gulnora Karimovaning cho'ntagiga borib tushgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar dastur davomida. Suriya va Iroqda bir qancha yerlarni ishg'ol etgan Islomiy davlat jangarilari yana bir amerikalik asir boshi tanasidan judo qilingani aks etgan videoni yoyiladi. Ekstremistik guruh da'vosicha navbatdagi qurbon Suriyadagi yordam tashkilotining amerikalik xodimi Abdul Rahmon Kasigdir. Islomni qabul qilgan 26 yoshli sobiq amerikalik harbiy Kasig Suriyada fuqarolik urushi jabrdiydalariga yordam berish bilan shug'ullangan. Radikal islomchilar uni o'tgan yil qo'lga olishgan edi. Kasig qatl etilishi tushirilgan videoning haqiqiyligini hozircha tasdiqlash imkonsiz. Shu paytgacha Islomiy davlat jangarlari bir qancha amerikalik va britaniyalik asirni namoyishkorona qatl etdi. Avvalroq amerikalik jurnalistlar James Fowley va Stephen Sotloff, shuningdek, insonparvarlik tashkilotining shotlandiyalik xodimi David Haines hamda britaniyalik Alan Henning jihodchilar tarafidan qatl etilgan edi. Abdul Rahmon Kasigning asl ismi Peter ekani va u asirlikda islomni qabul qilgani aytiladi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Brisbane'dagi katta 20lik sammitida Rossiya rahbariga Ukraina ishiga aralashmaslik, aks holda yangi sanksiyalar qo'llanilishi haqidagi aniq va ravshan mujda yo'llanganini aytdi. Sammitning ijobiy yakunlaridan biri Yevropa Ittifoqi va Amerika mazkur masalada qanday mavqeni tutishi haqida Rossiyaga aniq mujda yo'llangani bo'ldi, dedi Cameron. Ukraina bo'hronidagi Moskvaning roli borasida g'arb yetakchilari tanqidlari qarshisida qolgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Avstraliyaning Brisbane shahrida o'tayotgan katta 20lik sammitini muddatidan avval tark etdi. O'zining bu qarorini Putin dushanba kuni ishga chiqish uchun ertaroq uyiga yetib olish bilan izohladi. Sammitni barvaqt tark etarkan Putin Avstraliyadagi uchrashuvlar konstruktiv kechganini ham aytdi. Yevropa kengashi rahbari Herman Van Rompuy Yevropa Ittifoqi Ukrainada keng ko'lamli qurolli nizo qaytalashining oldini olish uchun barcha diplomatik choralar, jumladan Rossiyaga qarshi yangi jazo choralarini ishga solishga tayyorligini aytgandi. Agar Moskva Ukrainadagi vaziyatni yumshatish yo'lini tutmasa va Minskda erishilgan bitim shartlarini bajarmaydigan bo'lsa, Yevropa Ittifoqi yangi sanksiyalarga qo'l urishi mumkin, dedi Rompuy. Avstraliyadagi sammitda so'z olgan AQSh prezidenti Barak Obama, prezident Putin Ukrainada nizoni to'xtatishga qaratilgan xalqaro huquq me'yorlari va kelishuv kelishuvlarni buzishda davom etsa, izolyatsiyada qolaveradi dedi. Janob Obama ta'kidlashicha, Rossiya Ukrainadagi ayirmachilarga og'ir qurollarni yetkazib bergan holda xalqaro huquq me'yorlari va Minsk bitimini buzmoqda. Hozirgi bosqichda biz joriy etgan sanksiyalar Rossiya uchun yetarli darajada og'riqli sanksiyalardir. Lozim topilsa, bosimlar yana kuchayishi mumkin dedi Obama. Avstraliyaning Brisben shahridagi katta 20lik sammiti bugun nihoyasiga yetdi. Uni qatnashchilari iqtisodlarning 2018-yilga qadar 2.1%ga o'stirishga va shu bilan global iqtisodga 2 trillion dollar qo'shishga kelishdilar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Amerikani Kristofor Kolumbdan 300 yil avval musulmonlar kashf etganini ta'kidladi. Lotin Amerikasi din ulamolari sammitida so'z olgan Erdo'g'on Kubada islomning paydo bo'lishi 1178-yilga borib taqalishini ta'kidladi. Turkiya rahbari Kolumb kundaligida masjid qayd etilgani haqidagi tarixchilar so'zlaridan iqtibos ham keltirib o'tdi. Musulmon dengizchilar 1178-yilda Amerika qirg'oqlariga yetib borishgan, Kolumb esa Kuba qirg'oqlaridagi tepalikda masjid borligi haqida o'z kundaligida yozib qoldirgan dedi Erdo'g'on. Shimoliy va Janubiy Amerikaga musulmonlar birinchi bo'lib borgani haqidagi farazlar avvalroq ayrim musulmon ulamolari tarafidan ham ilgari surilgan, biroq Amerikada Kolumbgacha bo'lgan davrga oid Islom diniga aloqador hech bir narsa topilmagan shu paytga qadar. Ta'kidlash joiz, Amerika qit'asini Kolumbdan ham avval xorazmlik alloma Abu Rayhon Beruniy kashf etgani aytiladi. Beruniy o'z hisob-kitoblariga tayanib, yer kurrasining qarama-qarshi tomonida ham quruqlik borligini taxmin qilgan.
Ozodlikdasiz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar O'zbekistondan. Shu yil bahorda odam savdosida ayblanib, qariyb 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan muxolifat faoli Faxriddin Tillayevning hibsda qiynoqqa tutilgani tufayli sog'lig'i o'ta yomonlashgani da'vo qilinmoqda. Tillayevning da'vogar yaqinlari uning tez orada kasalxonaga yuborilishini talab qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Shu kunda Qarshidagi Shayxali qamoqxonasida saqlanayotgan Faxriddin Tillayevning ahvoli og'irlashgani haqida Ozodlikka o'tgan hafta uning ziyoratiga borgan opasi Diloram Tillayeva ma'lum qildi.
U borki 95 kilo edi. Og'irligi 95 kilo bo'la, hozir 58-60 da. Shunchalar ozib ketgan. Umuman qayg'uga tushib qoldim, ukamni ahvolini ko'rib, hech ham ko'rmaganmiz, u juda ham o'ziga qaragan to'la odam edi-da. Hozir juda mana ozgandan keyin odam terlari nima bo'lib qoladi-ku, ajinlar tushib, shunaqa bo'lib qolganda, xuddi qarilardek.
Deydi Diloram opa. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati faoli Faxriddin Tillayev odam savdosida ayblanib, shu yilning 6-mart kuni Shayxontohur tuman sudi hukmi bilan 10 yil 8 oylik qamoq jazosiga tortilgandi. Muxolifatchining safdoshlari unga qo'yilgan ayblov soxta ekanini, qamoq esa uning siyosiy faoliyati